Her begynder ord af Louise Østergaard, udgivet af forlaget People's Press i 2014. Indlæst af Maria Stokholm i 2014. CD'erne har et indeksnummer for cirka hvert fjerde minut. Jeg sidder og ser på et billede af dig på Facebook. Du sidder og smiler ved et veldækket bord. Der er dug og servietter, boller og kage. Foran dig står et flag. Tillykke, min kære, står der under billedet. Du er blevet tagget af en kvinde ved navn Katrine. Jeg kan ikke sige, jeg havde glemt, det var din 18-års fødselsdag. For selvfølgelig havde jeg ikke det. Jeg havde overvejet, om jeg skulle skrive tillykke, om jeg skulle sende en sms, men vidste godt inderst inde, at det ville være at gøre mig selv helt til grin. Du ville næppe besvare den. Og i virkeligheden var det heller ikke tillykke med fødselsdagen, jeg havde mest lyst til at skrive til dig. Jeg havde lyst til at skrive alt muligt andet. Fuck dig, dit dumme svin. Jeg håber, du bliver kvalt i fødselsdagskage eller noget i den retning. Men selvfølgelig kunne jeg aldrig drømme om at skrive sådan. Sådan ville en teenager skrive, og det er jeg ikke. Jeg er 40 år og kan godt besinde mig. Og havde jeg ikke set det billede på Facebook, havde jeg sikkert skrevet videre på den roman, jeg var i gang med. Det gik jo godt. Jeg bevægede mig inden for mit sædvanlige område. Godhjertet med en bundnaiv kvinde møder uterrenelig mand med mere end et enkelt lig i lasten. Hun bliver hjernevasket og manipuleret med, indtil hun til sidst vågner op. Det er et tema med uendelige variationsmuligheder, og så alligevel ikke. Der er visse rammer, man som forfatter skal bevæge sig indenfor. Ens historie skal være realistisk, ellers står læseren af, og man mister sin troværdighed. Den slags hensyn kan virkeligheden ikke tage. Den har helt andre præmisser end fiktionen. Og netop derfor kan jeg kassere min halvfærdige roman og gå i gang med at fortælle den rigtige historie. Jeg har lige smidt de olivengrønne All-Stars ud i containeren i gården. Jeg lagde dem pænt oven på et par pizzabakker, så de hjemløse østeuropæere, der hver dag kommer ind og roder efter genbrugeligt affald, kan finde dem. Skoene fejler ikke noget, og østeuropæerne vil sikkert ryste på hovedet af, at nogen kan finde på at kassere så dyre sko. Men de var det sidste minde, jeg havde om dig, og nu er der ikke mere. Jeg har en gave til dig, sagde du en dag i august sidste år. Nu sagde du jo, du havde brugt alle dine penge på en hamster til Anton. Du rakte mig æsken med Converse-logoet. Jeg åbnede den og kunne sikkert ikke skjule min forundring. Det var mig, der gav dig ting, ikke omvendt. Var det ikke dem, du ønskede dig? Spurgte du og smilede. Jo. Du rodede i din bukselomme og hævde en krøllet bong op. Og se, sagde du. Jeg har købt dem i en rigtig butik. Jeg har ikke stjålet dem. Jeg kan godt lide tanken om, at de sko gør gavn på fødderne af en hjemløs. Men hvis skraldemændene når at tømme containeren først, gør det heller ikke noget. Så vil skoene havne på forbrændingen, ligesom det her manuskript sikkert også vil komme til. Da jeg skrev anslaget lige før, gav det mening, at andre skulle læse det. Men nu er jeg ikke sikker. Om jeg overhovedet kan skrive det færdigt, ved jeg heller ikke. For et par dage siden så jeg The Great Gatsby biografen. Det er en roman, jeg har læst mange gange, og jeg genlæste den lige før, jeg skulle se filmen. Det undrede mig, at man havde gjort Nick Carraway til sådan en lidt vattet karakter, der tilsyneladende var indlagt på et hospital og skrev sine erindringer om Gatsby og Daisy ned, fordi en velmenende psykolog havde foreslået det. Som om man ikke kan forventes at reflektere dybere, og så på papir endda, over sine oplevelser, medmindre man bliver opfordret til det af folk i hvide kitler. Jeg er ikke blevet opfordret til at skrive det her af nogen, og de hvide kitlers autoritet har jeg ikke mærket siden den dag, vi sad og ventede i 7 timer på psykiatrisk skadestue for knap 2 år siden. Du rystede over hele kroppen og var næsten kravlet op på skødet af mig der i sofaen, og personalet sendte bekymrede blikke. Selv på psykiatrisk skadestue så det sikkert underligt ud. Mit kæmpe store arabiske spædbarn. Den hvide kittel var fra Litauen og talte med kraftig accent. Hans hår var farvet sort. Han havde uren hud og øreringe med dødningehoveder. Hører du stemmer, der taler til dig inde i dit hoved? Nej. Har du nogle gange følelsen af at blive overvåget i din lejlighed? Nej. Har du selvmordstanker? Tænker du nogle gange på, at du ikke har lyst til at leve mere? Ja, tit. Og så skrev den hvide kittel fra Litauen en recept på antidepressiv medicin og sovepiller til dig, Det er egentlig ikke helt sandt, når jeg skriver, at de grønne sko var mit sidste minde om dig. Det ved du også godt. I den øverste skuffe i den røde kommode ligger et kladdehæfte med dit navn på. 10. A går du i, står der. Inde i hæftet er der kun skrevet på 2 sider. På den første er der stikord til en eller anden novelleanalyse, og på en side cirka midt i hæftet er der skrevet et digt. Det handler om hemmelig kærlighed, om smerte og længsel, og nedenunder digtet står der til den smukkeste kvinde, jeg kender, med rørende barnlig skrift. Jeg ved, digtet ligger i kommoden, men jeg har ikke haft det oppe af skuffen meget længe. Jeg bryder mig simpelthen ikke om at læse det. Hvor har du egentlig gjort af det hæfte med det der digt, spurgte du sidste gang, du var her. Det siger jeg ikke. Hvorfor ikke? Tror du, jeg vil rive det i stykker? Ja, det tror jeg faktisk. Hvorfor vil du gemme det? Det er min pensionsopsparing. Jeg vil sælge det, når du bliver berømt forfatter. Hold kæft, hvor er det latterligt. Er det latterligt? Måske. Måske ikke. Ikke desto mindre var det sådan, jeg tænkte lige der, og det er stadig grunden til, at jeg ikke har smidt det ud. Jeg har ikke noget behov for at tage det digt frem og dvæle ved nogle minder, men set i lyset af al den opmærksomhed, der er omkring dit talent og din kommende debut på et stort forlag, synes jeg, det er meget fornuftigt at gemme det digt i kommodeskuffen. Hvem ved, om jeg en dag kan sælge det på laurits.com til en begejstret fan? Som regel ved man ikke, hvornår det er sidste gang, man ser et andet menneske, medmindre man bliver rygende uvenner og skilles på det grundlag. Nogle mennesker glider ind og ud af ens liv, nogle flytter,